ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีโอกาสที่จะนำพระวจนะมาสู่พี่น้องและนี่ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีโอกาสที่จะได้รับการสถาปนาเป็นผู้อภิบาลและจะนำพระวจนะมาถึงพวกเราที่นี่แม้เนื่องในวันแม่ในนามของคริสตจักรครอบครัวเชียงใหม่ผมขอน้อมคารวะคุณแม่ทุกท่านและมากกว่านั้นขอลูกๆทุกคนที่นี่และท่านเองอาจจะเป็นคุณแม่ด้วยแต่ท่านเองเป็นลูกมีใจปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ให้คุณแม่ชื่นใจทั้งในวันนี้และในวันต่อๆไปผมขอหนุนน้ำใจให้ทุกคนทำสิ่งเดียวกันนี้กับบรรดาคุณแม่ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะคุณแม่ที่ผมกล่าวถึงทั้งหมดนี้ถือเป็นผู้ที่เสียสละและในตอนช่วงท้ายของการนมัสการเราจะอธิษฐานอวยพรคุณแม่เป็นพิเศษเช้านี้เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์หมูป่าขอพูดถึงคุณแม่ท่านหนึ่งเพื่อให้เกียรติกับคนอังกฤษที่เป็นผู้พบทีมหมูป่าหลายปีมาแล้วคุณแม่ท่านหนึ่งชื่ออลิซาเบธต้องเดินข้ามเขาตามลำพังทางตอนใต้ของเวลส์เธอเดินฝ่าพายุหิมะที่ตกหนักหนักจนมองไม่เห็นทางและต่อมามีผู้พบร่างที่ไร้วิญญาณของเธอใต้กองหิมะเธอเสียชีวิตเพราะความหนาวจัดผู้พบต้องประหลาดใจที่หลังจากแก้ห่อที่อยู่ข้างกายเธอเขาพบทารกที่ยังมีชีวิตเพราะก่อนหมดแรงสิ้นใจเธอใช้ทุกสิ่งที่จะหาได้รวมทั้งเสื้อผ้าที่กันความหนาวของตัวเองห่อทารกอลิซาเบธช่างเป็นแม่ที่กล้าหาญยอมสละทุกสิ่งแม้ชีวิตเพื่อลูกที่ตนรักและเด็กชายคนที่คุณแม่ได้รักษาชีวิตก็เติบโตขึ้นเป็นเดวิดลอยด์จอร์จนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของอังกฤษท่านเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปสวัสดิการสังคมของอังกฤษเป็นท่านแรกและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำพันธมิตรที่นำชัยมาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม่หนึ่งคนเสียชีวิตเป็นเหตุให้ประชาชนและทหารอีกมากมายรอดชีวิตขอร่วมใจฐานครับพระบิดาเจ้าขอประทานสติปัญญาแก่เราทุกคนที่จะเรียนรู้ความจริงของพระองค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ช่วยเราด้วยเถิดแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะของลูกหรือฐานะของแม่วันนี้ขอสิ่งที่เราศึกษาจะนำมาซึ่งเกิดการเสริมสร้างต่อๆไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในวันแม่วันนี้ผมอยากจะใช้เวลาศึกษาชีวิตของสตรีท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสตรีผู้นี้ชื่อมารีผู้มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าทั้งสามพระภาคกับพระเจ้าพระบิดาในฐานะผู้เชื่อ และเธอทำทุกสิ่งแม้อันนี้ไวจังนะครับโอเคทุกสิ่งที่เชื่อแม้ดูจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือพระเจ้าพระบิดาเธอกับพระเยซูพระบุตรในฐานะแม่เธอทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้และกับพระวิญญาณในฐานะสาวกร่วมทำทุกสิ่งเพื่อคริสตจักรของพระคริสต์มีหลายสิ่งที่ทำให้มารีเป็นสตรีที่สมควรรับการยกย่องแต่ไม่ถึงขนาดที่จะบูชาผมเองจะพูดถึงมารีใน3บทบาทจากพระคัมภีร์หลายตอนที่คุณหมอลูกาบันทึกไว้ลูกผู้รักพระบิดาแม่ผู้รักพระบุตรและสาวกผู้ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราดูตอนที่หนึ่งจากสิ่งที่ท่านเห็นในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38เราพบว่ากาเบรียลทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหามารีที่เมืองนาซาเร็ธมารีเป็นหญิงพรหมจารีที่มั่นหมายไว้กับโยเซฟแล้วทูตสวรรค์บอกเธอว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอมากขอชื่นชมเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอมันจากสิ่งที่ได้ยินเราพบว่าเธอตกใจและลำพึงในใจว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินนั้นมันหมายถึงอะไรทูตสวรรค์พูดต่ออย่ากลัวเลยและย้ำอีกครั้งหนึ่งที่จะปลอบใจว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูซึ่งความหมายคือช่วยให้รอดจากศัตรูหรืออันตรายบุตรนั้นจะเป็นใหญ่จะครอบครองพลพันธุ์ของโยเซฟและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสูญสิ้นไปเมื่อมารีฟังแล้วไม่เข้าใจจึงถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะตัวเองไม่เคยหลับนอนกับชายใดกาเบรียลจึงตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือเธอและฤทธิเดชสูงสุดจะปกเธอแล้วองค์บริสุทธิ์คือพระเยซูจะเกิดมาได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้ากระทำไม่ได้มารีน้อมรับโดยตอบว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ขอให้เป็นไปตามนั้นมารีผู้กล้าหาญพร้อมทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าที่เธอรักมารีเป็นชื่อเดียวกับมาเรียที่ปรากฏในพระธรรมฉบับแปล1976หรือมิเรียมพี่สาวโมเสสในพระคัมภีร์เดิมไม่คำนี้ชื่อนี้แปลว่าอย่างไรแปลว่าขมหรือขัดขืนแต่สิ่งที่อีกสักครู่เราจะศึกษาต่อไปตรงกันข้ามเธอไม่เคยขัดขืนพระเจ้าและไม่ขมขื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอยอมต่อพระเจ้าที่เธอรักเธอกล้าทำตามทั้งที่ยังไม่เข้าใจและรู้ว่าเธอต้องจ่ายด้วยราคาแพงหลายครั้งที่คุณหมอลูกาบันทึกว่าเธอลำพึงและเก็บไว้ในใจเพราะยังไม่เข้าใจในหลายอย่างหากใครคิดว่าสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าใครก็ตามแต่เวลานี้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านกำลังประสบยากเหลือเกิน ลองฟังประสบการณ์ของมารีผู้นี้ดูหากเราจะเข้าใจวัฒนธรรมสมัยนั้นเธอคงจะอายุประมาณ 15-16 เท่านั้นแน่ๆเธอไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเธอเหมาะสมแต่ไม่สมบูรณ์จากพระคัมภีร์หลายตอนเราพบว่าในความเป็นมนุษย์เธอไม่เข้าใจหลายอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอหลายครั้งหนักหน่วงน่ากลัวแต่เธอพร้อมที่จะเชื่อวางใจพระเจ้าถ้าลองคิดดูคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมที่จะไปอธิบายให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ฟังว่าทำไมอยู่ๆถึงได้ตั้งท้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโยเซฟคู่มั่นที่ยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันอย่างไรก็ดีพระธรรมมัทธิวบอกว่าทูตสวรรค์ได้ไปบอกโยเซฟและโยเซฟก็พร้อมรับและในพระทัยของพระเจ้ามากกว่านั้นเรารู้ว่าเพราะเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเราจึงทำให้เราเข้าใจได้ว่าเธอมีชีวิตที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ซื่อสัตย์เสียสละและมีใจเมตตาและถ่อมใจสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้เป็นตัวช่วยอย่างมากช่วยให้พ่อแม่ของเธอไว้ใจเธอและรับสิ่งที่เข้าใจยากได้ง่ายขึ้นและนี่เป็นบทเรียนแรกที่เราจะคิดถึงก็คือใครรักและเดินในทางของพระเจ้าจะเผชิญปัญหาง่ายขึ้นเธอรู้จักพระเจ้าอย่างไรถ้าเราจะถามเพราะผู้หญิงสมัยนั้นไม่น่าจะอ่านหนังสือออกหากสังเกตจากบทเพลงที่เธอแต่งเพื่อสรรเสริญพระเจ้า10ข้อในลูกาบทที่1ที่ปรากฏบนจอเธอโควตพระคัมภีร์เดิมถึง34ตอนเธอรู้จักพระคัมภีร์ดีเพราะเธอจดจำพระคัมภีร์ที่คนอ่านและอธิบายในธรรมศาลาในวันสะบาโตเหมือนพระเยซูคริสต์เมื่อเข้าไปในธรรมศาลาคนก็ขอยกนะอ่านเช่นอิสยาห์และพระเยซูคริสต์ก็พูดถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยจากสิ่งนี้เราเองจะเข้าใจว่าถ้าหากเราไม่ขาดโบสถ์และจดจำสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันอาทิตย์มันจะช่วยให้เรารักและรู้จักกับพระเจ้าได้แน่ในลูกาบทที่2ถัดมา22ถึง35ช่วยเพิ่มเติมให้เราเข้าใจในสิ่งที่มารียังไม่เข้าใจเมื่อกี้ที่บอกว่ากับการที่ลูกจะมาเกิดเป็นพิเศษทำไมแล้วลูกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะฟังกันต่อแต่นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ยินในตอนขณะที่เธอเองไปถวายพระกุมารในพระวิหารพระวิญญาณสำแดงกับซิเมโอนขณะที่เขาอุ้มพระกุมารเขาสรรเสริญพระเจ้าว่าความรอดของพระเจ้าจะมาถึงไม่ใช่เพียงคนอิสราเอลแต่คนทั้งโลกซึ่งหมายถึงพวกเราด้วยมากกว่านั้นซิเมโอนพูดว่าพระกุมารจะเป็นเหตุให้หัวใจของแม่ถูกดาบแทงทะลุฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่มารีได้ยินจากซิเมโอนเมื่อขณะสรรเสริญพระเจ้าและมากกว่านั้นยังบอกว่าจะเป็นเหตุให้หลายคนล้มลงแต่คนไม่น้อยลุกขึ้นจากการที่เรามองย้อนกลับกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเราเข้าใจได้ว่าดาบคือความเจ็บปวดทุกข์ใจที่แม่คนนี้ต้องเห็นบรรดาผู้นำศาสนามาจับผิดและกล่าวโทษลูกจนในที่สุดต้องเห็นลูก ถูกตรึงตายที่ไม้กางเขนเราเข้าใจด้วยว่าต่อมาหลายคนสะดุดด้วยเรื่องกางเขนแต่อีกหลายคนได้รับการช่วยให้รอดจากทุกนิรันดร์ที่เกิดจากผลของบาปถ้าเราลองจินตนาการขณะที่เธอฟังสิ่งนี้โดยที่ไม่รู้เหมือนกับที่เรารู้เธอคงจะงงและสะท้านกับสิ่งที่ได้ยินแน่ๆแต่เพราะมารีรักพระเจ้าเธอจึงไม่ขัดขืนหรือขมขื่นเธอมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่และจะช่วยเธอเสมอและคำของทูตสวรรค์ที่ว่าไม่มีสักสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ทำให้เธอแน่วแน่กล้าที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและสิ่งที่ไม่เข้าใจไปได้ไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่37เป็นพระธรรมประจำชีวิตผมมาตั้งแต่เริ่มเชื่อพระเจ้าเมื่อ44ปีที่แล้วขณะที่ผมอยู่ในมหาลัยมันช่วยให้ผมวางใจพระเจ้าในขณะเผชิญปัญหาหากใครยังไม่รู้จักพระเจ้าที่นี่ผมขอท้าชวนให้ท่านลองกับพระองค์แล้วท่านจะเห็นความจริงที่ว่านี้ขออย่าให้มีสิ่งใดขัดขวางท่านกับการที่จะมาศึกษาเรื่องพระเจ้ามารีผู้หญิงที่ใจกล้าหาญเธอขณะนั้นพร้อมรับคำครหาหรือแม้แต่การต่อต้านจากคนรอบๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอหลายคนรวมทั้งผมหลายคนที่นี่และรวมทั้งผมเมื่อครั้งที่เราได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์แม้เราคิดว่าเราอยากจักตอบสนองพระเจ้าแต่เมื่อคิดอีกทีคนใกล้ชิดที่ไม่เข้าใจอาจต่อต้านเราแต่ผมขอบคุณพระเจ้าและหลายท่านที่นี่ที่ถูกต่อต้านมีความกล้าหาญที่จะก้าวออกมาและวางใจพระเจ้าวันนี้เราจึงอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่นี่คงเป็นเรื่องน่ากลัวถ้าเราจะคิดดีๆเมื่อมารีได้ยินว่าลูกของเธอจะได้ชื่อว่าองค์บริสุทธิ์พระบุตรพระเจ้าแต่เธอกล้าที่จะรับการทรงเรียกให้เป็นแม่จากพระเจ้าพระบิดาอาจมีคนไม่น้อยคิดถึงความลำบากจึงไม่กล้ามีลูกแต่มารีเป็นแบบอย่างของการยอมทั้งที่รู้ว่าไม่ง่ายเพราะไม่ใช่เพียงเธอเป็นแม่เหมือนสตรีทั่วไปแต่เพราะพระเจ้าทรงโปรดที่จะใช้เธอเป็นแม่พิเศษที่จะคลอดลูกมารีตอบ yes กับพระเจ้าพร้อมก้าวข้ามพร้อมเผชิญทุกสิ่งพอรู้ว่าพระบิดาผู้ทำทุกสิ่งได้จะอยู่เคียงข้างแมนดี้มารีคือลูกผู้รักพระบิดาให้เราดูตอนที่สองมารีแม่ผู้รักพระบุตรเมื่อกี้เราได้ยินแล้วว่าก่อนคลอดแม่คนนี้ไม่เข้าใจหลายอย่างหลังคลอดยิ่งไม่เข้าใจอีกหลายอย่างเพราะในลูกาบทที่หนึ่งแม่มารีเป็นคนแรกที่ได้ยินว่าเธอลูกของเธอจะบังเกิดและจะเป็นพระคริสต์แต่ยังไม่เข้าใจต่อมาหลังจากพบซิมิโอนแล้วในลูกาบทที่2ข้อ36ถึง38 เธอพบกับคุณยายอานาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเมื่ออานาเห็นพระกุมารเธอขอบพระคุณพระเจ้ารู้ไหมว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าจากนั้นเธอก็เริ่มพูดเรื่องพระกุมารกับทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มที่กำลังรอคอยพระคริสต์ถ้าผมจะเปรียบมารีกับอานามารีเป็นหญิงคนแรกที่ได้ยินเรื่องพระคริสต์แต่ขณะนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่อานาเป็นหญิงคนแรกที่เข้าใจและทำไมทันทีก็ประกาศเรื่องพระคริสต์ให้คนอื่นฟังการประกาศพระคริสต์เป็นสิ่งที่สาวกพระเยซูคริสต์ทำเป็นปกติในเวลาต่อมาแม้วันนี้ก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียนผมไม่เข้าใจว่าทำไมคริสเตียนชอบพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นฟังนักผมคิดว่าถ้าของดีจริงไม่ต้องโฆษณาแต่เมื่อมาเชื่อแล้วจึงเข้าใจว่าหากเราห่วงใยคนอื่นเมื่อเราได้ของดีมาก็อยากแบ่งปันให้กับเขาด้วยถ้าผมขออนุญาตที่จะเปรียบเทียบซิมิโอนกับอันนาทั้งสองคนได้ยินเรื่องของพระคริสต์ในเวลาพร้อมๆกันในพระวิหารสำหรับซิมิโอนแค่คิดว่าเวลานี้พบพระคริสต์แล้วเขาเองถ้าดูจากในบริบทเขาพร้อมจะตายแล้วแต่สำหรับอันนาเมื่อพบพระคริสต์เธอก็เริ่มที่จะประกาศทันทีภาพนี้สะท้อนสิ่งที่ผู้หญิงมักทำได้ดีกว่าบรรดาผู้ชายขอผู้ชายที่นี่ได้เรียนรู้จากผู้หญิงในเรื่องความรักความห่วงใยคนอื่นไม่น่าแปลกใจคริสตจักรทั่วโลกรวมทั้งที่นี่เราเห็นผู้หญิงมีนิสัยที่จะออกไปนำคนมาเชื่อมากกว่าผู้ชายเราถึงได้เห็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในโบสถ์แม้วันนี้จะเป็นวันของผู้หญิงผมขอท้าทายผู้ชายให้ออกจากกรอบของซิมิโอนที่คิดว่าเรารอดแล้วก็พอใจแล้วขอท่านที่เป็นผู้ชายออกไปหยิบยื่นสิ่งดีให้กับคนที่ท่านรักและคนที่อยู่รอบๆมารีแม้จะไม่เข้าใจหลายอย่างแต่เธอทำหน้าที่ของแม่อย่างดีแม้สับสนบ้างเพราะไม่เข้าใจหลายอย่างเกี่ยวกับลูกบรรดาสิ่งที่ลูกาบันทึกหลายครั้งเราจะพบว่าพระคัมภีร์ใช้ไม่ได้ใช้คำว่างงนะงงเป็นภาษาของผมแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าประหลาดใจมันสิ่งที่เกิดขึ้นท่านลูกาถึงบันทึกว่าแม่งงแต่ก็เก็บสิ่งนั้นไว้ในใจถ้าผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ขณะที่พระเยซูคริสต์อายุ12ปีท่านเองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวิหารกับพระเยซูที่เห็นลูกถามตอบกับผู้นำศาสนาอย่างเต็มไปด้วยสติปัญญานั่นคือคำที่พระคัมภีร์ใช้และต่อมาเมื่อลูกออกจากบ้านไปรับใช้พระเจ้าที่เห็นลูกไปมีปัญหากับบรรดาผู้นำศาสนาและมากกว่างงที่เรากำลังพูดถึงแม่ไม่เข้าใจและเจ็บปวดมากเมื่อเห็นลูกต้องเจ็บเพราะถูกตรึงที่ไม้กางเขนด้วยความเป็นแม่ที่รักลูกเธอสำแดงความรักอย่างดีที่สุดเสมอต้นเสมอปลายอยากเห็นลูกเติบโตขึ้น อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านจึงไม่น่าแปลกใจลูกาบทที่2ข้อ52หลายคนท่องได้ว่าพระองค์ทรงเจริญขึ้นทั้งด้านสติปัญญาด้านร่างกายเป็นที่ชอบพอต่อหน้าพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงเมื่อพระเยซูคริสต์โตขึ้นในบ้านอย่างสมบูรณ์แต่โตขึ้นถ้าดูในบ้านก็น่าจะเยี่ยงเด็กทั่วไปในหมู่บ้านด้วยถ้าผมพูดเล่นๆถ้าเด็กยิวสมัยนั้นเล่นลูกหินผมก็เชื่อว่าพระเยซูก็เล่นลูกหินด้วยและเพราะชื่อของพระองค์เยซูซึ่งแปลว่าช่วยหรือปลดปล่อยผมจะไม่แปลกใจที่วันหลังเราเจอมารีบนสวรรค์มารีคงจะบอกว่าพระเยซูช่วยงานที่บ้านและคนทั้งหลายเสมอถ้าผมจะเดาต่อเพื่อนๆคงจะติดและรักพระองค์เพราะเหตุแห่งใจที่พระองค์พร้อมจะช่วยคนอื่นมันที่บ้านพระเยซูเชื่อฟังและให้เกียรติพ่อแม่เสมอจนกระทั่งพระองค์ออกจากบ้านเมื่ออายุ30ไปรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าขณะเติบโตขึ้นพระองค์ไม่ได้กระทำการอัศจรรย์ใดๆเลยไม่งั้นพระคัมภีร์คงไม่บันทึกว่าสิ่งที่เกิดที่ขึ้นที่บ้านคานาเป็นการอัศจรรย์แรกไม่ในความเป็นแม่เพราะมารีรู้จักพระเจ้าจึงอยากจะให้ลูกได้รู้จักและรักพระเจ้าดังที่โมเสสสั่งในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่6ถึง7ว่าจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและให้ท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนอนอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นนี่เป็นการสอนในแบบที่ว่าทุกโอกาสและเป็นแบบอย่างในทุกอริยบทด้วยเหตุนี้ก่อนเข้าสู่วัยเรียนพระเยซูคงมีความรู้พระคัมภีร์และท่องจำพระคัมภีร์อย่างแม่นยำแล้วมารีเอาใจใส่วิถีและคุณค่าของพระคัมภีร์และฉวยโอกาสสอนลูกเหมือนกับที่โมเสสได้สั่งเอาไว้เสมอผมเดาอีกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าแม่พาพระเยซูคริสต์เข้าไปในไร่องุ่นแม่คงจะพูดถึงว่าชาวสวนเขาจะต้องริดกิ่งเพื่อยิ่งเกิดผลดีมากขึ้นหรือถ้าหากอยู่ในครัวก็คงจะสอนลูกด้วยเช่นเดียวกันว่าหากถ้าเราใส่เชื้อยีสต์เข้าไปมันจะทำให้ขนมปังฟูขึ้นเพราะเธอใช้เวลากับลูกพระเยซูจึงได้เรียนรู้หลายอย่างที่เป็นคำอุปมาและพระองค์ได้นำไปสอนเรื่องพระเจ้าอย่างดีในเวลาต่อมา หลายคนรู้ว่าผมเองมีลูกฝาแฝดวันนี้ผมเองไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาลูกมาให้ดูภรรยากับผมมีลูกขณะที่เราอยู่ในสหรัฐพระเจ้าของเราใจดีมากเราขอแค่หนึ่งพระองค์แถมอีกหนึ่งแม้ผมรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องของแม่เท่านั้นพ่อต้องช่วยด้วยยิ่งมีฝาแฝดในเมืองนอกเหนื่อยมากๆขณะที่ลูกยังเด็กผมจะให้ภรรยาพักผ่อนหลังจากที่ดูแลลูกมาตลอดทั้งวันผมจะอ่านหนังสือและทำการบ้านและดูแลลูกตลอด คืนยังรุ่งเมื่อภรรยาตื่นขึ้นในเวลาประมาณตีห้าผมถึงจะเข้านอนและผมจะนอนถึงประมาณ9โมงหรือ10โมงแล้วแต่ว่าผมจะมีชั้นเรียนอย่างไรเวลาไหนด้วยความที่เป็นแม่หลังเที่ยงคืนผมจึงพอเข้าใจความเป็นแม่ด้วยผมรู้ว่าเลี้ยงลูกนั้นท้าทายมากแต่มันทำให้ผมเข้าใจความรักที่คุณแม่และคุณพ่อมีต่อผมอย่างมากพี่น้องเชื่อไหมว่าขณะที่ลูกยังเด็กคนมักจะชมลูกของเราว่าลูกเราเหมือนกับทูตสวรรค์ภาษาอังกฤษว่าเป็น angels ใช่ไหมเพราะเขาเรียบร้อยเชื่อฟังแต่ทุกครั้งที่เขาพูดผมต้องพูดกับคนเหล่านั้นต่อว่าแต่เขาเป็นคนบาปด้วยหลายครั้งเราไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ในที่สุดเราพบวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เราไม่รู้จะทำยังไงพบเคล็ดลับคือขณะที่เขานอนอยู่เราจะเข้าไปด้วยการวางมือและอธิษฐานจากพระเจ้าและพี่น้องเชื่อไหมว่าวันรุ่งขึ้นเขาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือและเรารู้ว่านั่นเป็นงานของพระเจ้าล้วนๆครั้งหนึ่งผมต้องเตรียมงานศพในเมืองชิคาโกที่ห่างจากที่พักของผมประมาณ100กิโลวันนั้นลูกทั้งสองไม่สบายมากร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนดึกไม่ยอมหยุดภรรยาผมเหนื่อยมากเขาบอกว่าเขาเลยร่วมร้องไห้ด้วยกันกับลูกไม่รู้จะทำอย่างไรในที่สุดเขาโทรมาให้ผมบอกให้ป้าบอกขอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เพราะเขากลัวว่าเขาอาจจะทำร้ายลูกเพราะเขาเหนื่อยจริงๆในทางโทรศัพท์ผมเสนอว่าให้เขาไปฝากลูกอีกคนหนึ่งกับข้างบ้านจากนั้นเราอธิษฐานผมอธิษฐานกับเขาและบอกกับเขาว่าผมจะรีบทำให้เสร็จกับงานนี้และผมจะรีบกลับบ้านขอทนอีกหน่อยหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมบอกขอทนอีกหน่อยหนึ่งแต่เมื่อผมวางหูผมนั่งร้องไห้ด้วยกันกับเขาแม้อยู่ห่างกันเพราะสงสารทั้งภรรยาและก็ลูกขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ทุกนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีวันนี้ทั้งสองแต่งงานแล้วโดยที่เขาไม่ได้ยืมความเชื่อของพ่อแม่แต่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นของเขาเองภรรยากับผมใช้เวลาสอนและเป็นแบบอย่างให้กับลูกเสมอเราใช้เวลากับลูกแม้บางครั้งก็ไม่เคยเข้าใจแต่ไม่ถึงขนาดที่มารีต้องเผชิญในเวลานั้นเราจะรักและอดทนเพื่อเรียนรู้จากลูกแม้เขาเป็นแฝดเหมือนแต่เขาแตกต่างงั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เวลารู้จักเขาแต่ละคนเคยมีงานวิจัยอันหนึ่งของ Professor Masha Case แห่งมหาวิทยาลัยฮิบรูมีแม่46คนที่เข้าร่วมในงานวิจัยนี้แม่เหล่านี้เพิ่งคลอดลูกระหว่าง5ชั่วโมงและไม่เกิน3วันที่มาร่วมทุกคนจะให้นมลูกของตัวเองสม่ำเสมอแต่ว่าขณะให้นมลูกจะถูกปิดตาและลูกก็ถูกพันด้วยผ้าอ้อมต่อมาผู้วิจัยจะเอาทารก3คนมาอยู่ต่อหน้าและบอกให้แม่บอกว่าไหนลองเลือกว่าคนไหนเป็นลูกของตัว รากฏว่า 70% ของแม่ตอบถูกน่าทึ่งนะครับเขาอธิบายว่าไม่ใช่เพียงรักไม่ใช่เพียงกอดแต่เขารู้ว่าคันไหนเป็นลูกเพราะขณะที่เขาให้นมลูกทุกครั้งเขาจะสัมผัสกับ texture หรือผิวของมือและเขาจะพยายามคุ้นเคยกับอุณหภูมิของมือลูกนั่นคือวิธีที่เขาเองใช้สัมผัสลูกสังเกตลูกอย่างต่อเนื่องจนรู้จักลูกของเขาแม้ดูเหตุนี้ถ้ากลับมาดูจะเห็นว่าการใช้เวลาและเรียนรู้จักลูกเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตลูกไม่ใช่เพียงแต่การสร้างให้เขาเป็นคนดีเท่านั้นเราจะต้องช่วยให้รู้จักกับพระเจ้าด้วยเพราะนั่นเป็นผลนิรันดร์การเด็กแต่ละคนมีอุปนิสัยและความต้องการที่แตกต่างกันบางคนนั่งนิ่งๆได้แต่บางคนอยู่นิ่งไม่ได้แต่ขอรู้ว่าเด็กซนก็ยังดีกว่าเด็กซึมอันต่อไปเราหวังว่าคริสตจักรจะหาโอกาสฝึกเด็กๆให้รู้จักควบคุมตัวเองหมอหนุ่มจะช่วยได้บางทีอาจจะเป็นเพราะสารเคมีที่ไม่สมดุลเพราะทุกวันนี้มีสารพิษสดานเยอะในอาหารผลไม้เครื่องดื่มหรือขนมงั้นเราต้องช่วยกันสร้างเด็กของเราเด็กบางคนอาจไม่นิ่งบางคนทำเสียงเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทนอย่าทำโทษหรือทำร้ายจิตใจพ่อแม่ด้วยหางตาของเราเหมือนส่งสัญญาณว่าทำไมไม่รู้จักเอาลูกออกไปจากห้องนี้เราต้องเข้าใจและสนับสนุนพ่อแม่และอดทนกับเด็กในขณะที่เขากำลังใช้เวลาปรับไม่งั้นพ่อแม่เหล่านั้นหลายคนจะหยุดมาโบสถ์ขออย่าให้มีใครสักคนที่จะเป็นเหมือนสาวกพระเยซูสมัยที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่ที่พยายามที่จะกันเด็กออกไปจนพระเยซูคริสต์เองต้องสั่งห้ามเขาบอกให้เอาเด็กเข้ามาเพราะเราต้องสนับสนุนกันและมากกว่านั้นผมจะถามมีใครที่นี่ไหมที่ไม่อยากมีลูกที่แต่งงานแล้วหรือคิดว่าจะแต่งสิ่งที่เราฟังวันนี้แม้เรายังเองอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้แต่สามารถใช้ในโอกาสต่อไปได้ถ้าหากท่านคิดว่าไม่อยากจะมีลูกเพราะกลัวเป็นภาระหรืออ้างว่าไม่อยากเห็นลูกโตในโลกยุคนี้ขอคิดสมัยผมเองเห็นสามีหลายคนที่ผมขอใช้คำแรงอาจจะเห็นแก่ตัวเพราะภรรยาหลายคนของเขาไอ้คนที่ไม่ใช่หลายคนคนเดียวนะของเขานะเพราะภรรยาหลายคนอยากจะมีลูกแต่ตัวเองไม่อยากจะลำบากคิดว่าตัวจะไม่มีอิสรภาพหรือบางคนที่นี่อาจไม่อยากที่จะเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่หรือดูแลพี่น้องเพราะกลัวจะไม่มีอิสระลองฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เพราะหลายคนเข้าใจคำว่าอิสระผิดเขาคิดว่าการมีอิสระเป็นเหมือนใบอนุญาตให้เขาทำอะไรก็ได้ที่ตนต้องการแต่ที่จริงอิสรภาพคือความสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ควรต่างหากนั่นคืออิสรภาพแท้เหมือนเราเองถ้าจะเล่นเปียโนหากเราว่าเรามีอิสระที่จะไปจิ้มคีย์ไหนก็ได้บนแป้นเราคิดว่ามันจะเป็นเพลงไหม แต่เป็นเพราะเราเรียนที่จะกดถูกคีย์เสียงถึงได้ประสานกันแล้วมาเป็นเพลงที่ไพเราะหากพระเจ้าให้ลูกกับเราขอเราดูแลอย่างดีหรือคนที่เราจะเลี้ยงดูเราเองจะดูแลด้วยความอดทนและให้เวลาไม่ใช่เรียกร้องอิสรภาพมากกว่านั้นเราเองต้องดูแบบอย่างของพระเยซูที่รักและเคารพแม่ยอห์นบทที่19เมื่อพระเยซูเห็นแม่และอัครทูตยอห์นยืนอยู่ข้างๆไม้กางเขนพระองค์พูดกับแม่ว่ายอห์นจะเป็นลูกของท่านแล้วก็หันไปฝากยอห์นว่านี่คือแม่ของท่านแล้วเราเห็นว่าจากนั้นยอห์นเองก็ได้รับมารีไปอยู่ด้วยในฐานะแม่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในเรื่องการยกย่องดูแลแม่มันขอเราทุกคนที่นี่ทำเช่นนั้นด้วยเถิดแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ขอให้ทำดีที่สุดให้เราลองดูในตอนสุดท้ายซึ่งจะไม่ยาวจนเกินไปนักสาวกผู้ตอบสนองพระวิญญาณก่อนคลอดลูกมารีไม่เข้าใจใช่ไหมจากสิ่งที่เราเองฟังมาหลังคลอดแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกหลายอย่างจึงไม่น่าแปลกใจแม้แต่ขณะที่พระเยซูออกจากบ้านไปรับใช้พระเจ้าแล้วพอเห็นลูกมีปัญหากับบรรดาผู้นำศาสนาด้วยความรักความห่วงใยเธอส่งน้องๆของพระเยซูบอกให้ไปชวนพี่กลับบ้านได้แล้วเพราะเขาคิดว่าพระเยซูเสียสติยิ่งเมื่อเห็นพระเยซูบนกางเขนใจของเธอปวดร้าวที่เห็นลูกเจ็บปวดทำไมนะลูกของเราถึงต้องหาเรื่องขนาดนี้ถึงขนาดที่ตัวเองต้องไปถูกตรึงด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเราจะเข้าใจการตรึงที่กางเขนถือเป็นการลงโทษที่ร้ายกาจที่สุดเป็นวิธีทรมานที่แสนสาหัสทางกายแต่มากกว่านั้นน่าระอายทางใจอย่างที่สุดวันหลังผมจะมาพูดผมมีโอกาสอ่านเรื่องนี้มาเยอะแม้เราเองขอรู้ว่าพระเยซูคริสต์ผู้รักเราทั้งหลายพระองค์ยอมอย่างที่สุดทั้งเจ็บกายทั้งขายหน้าและโดนคนอื่นเยาะเย้ยขณะที่อยู่นั้นแต่มากกว่านั้นพระเยซูคริสต์เจ็บที่สุดก็คือชั่วขณะหนึ่งที่ต้องถูกแยกจากพระบิดาเพราะเหตุบาปที่พระองค์จะรับที่นั่นพระเยซูคริสต์ถึงได้เอ่ยว่าพระองค์ทอดทิ้งพระบิดาได้จากพระองค์ไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนอีกสักครู่ถ้าหากเราเองรับศีลมาหาสนิทขอสำนึกในความรักที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ยอมเจ็บและยอมตายเพื่อเราเพื่อที่ช่วยคนมากมายเพราะการตายของพระองค์คนเดียวได้ช่วยให้คนมากมายรอดจากการตายนิรันดร์มารีมาเข้าใจในสิ่งต่างๆก็เมื่อเห็นลูกเป็นขึ้นจากความตายสรรเสริญพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ของเราไม่ได้เพียงตายเพื่อเอาชีวิตของพระองค์มาแลกกับชีวิตของเราแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายและรอเราที่จะไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากตายมารีจึงถึงบางอ้อถึงรู้ว่าลูกที่ทูตสวรรค์บอกแต่ต้นก่อนที่จะคลอดคือพระคริสต์ที่คนอิสราเอลกำลังรอคอย เธอจึงติดตามพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพร้อมตอบสนองพระเจ้าขณะช่วงนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกิจการบทที่1ข้อ14เราจึงเห็นว่ามารีและน้องๆของพระองค์ที่มาเชื่อด้วยก็อยู่กับบรรดาสาวกบนห้องชั้นบนเพื่ออธิษฐานก่อนหน้านี้เธอเห็นคนใกล้ชิดหลายคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณที่ได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับเธอและลูกแต่เมื่อถึงวันเพนทาคอสต์วันที่คริสตจักรถูกก่อร่างสร้างขึ้นพระวิญญาณที่เราเองจำได้เสด็จลงมาเหนือสาวกและเหนือเธอด้วยในอนาคตเราคงจะมีโอกาสเรียนรู้พลักษณะและงานของพระวิญญาณมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถทำพันธกิจต่างๆและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและพันธกิจสำคัญที่พระองค์อยากเห็นก็คือการสร้างสาวกในบรรดาคนในครอบครัวมาเชื่อหลายคนผมเชื่อว่าเราได้อธิษฐานและเป็นพยานกับคนในครอบครัวมาหลายปีแต่เขาก็ยังไม่เชื่อขออย่าท้อใจน่าคิดจากสิ่งที่เราได้ยินวันนี้แม้แต่คนในครอบครัวของพระเยซูคริสต์ก็ใช้เวลานานกว่าจะมาเชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ใช้เวลา33ปีกว่าที่ครอบครัวจะมาเชื่อผมเองอธิษฐานเผื่อพี่ชายและใช้เวลากับพี่ชาย35ปีกว่าจะมาเชื่อพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อเขาเอาจริงเอาจังท่านเองอยากเห็นพันธกิจสร้างสาวกที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มและสั่งให้เราเองสาวกทำเป็นจริงที่นี่หรือไม่พันธกิจสร้างสาวกช่วยให้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำที่ไม้กางเขนไม่เสียของถ้าจะใช้ของนายกของเราไม่เสียของหมายความว่าไงเพราะเราหวังว่าคนที่เรารักจะมีโอกาสมาเชื่อด้วยเราอาศัยไม่ใช่เพียงแต่ความกล้าแต่ต้องความอดทนด้วยเรารู้ว่าครั้งหนึ่งผู้นำอังกฤษท่านหนึ่งวันนี้พูดถึงตั้งแต่เริ่มให้เกียรติกับคนอังกฤษอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยถึงคือลอร์ดเวลลิงตันท่านเองเป็นแม่ทัพอังกฤษที่ลบชนะนโปเลียนในสงครามวอเตอร์ลูท่านกล่าวอย่างนี้ว่าที่เราชนะเพราะถ้ามองนโปเลียนปกติจะไม่แพ้ใครแต่นายทหารผู้นี้บอกว่าที่เราชนะเป็นเพราะคนของเรากล้าหาญและกล้าหาญกว่าศัตรู5นาทีมันกล้าหาญนานกว่าศัตรู5นาทีเราถึงชนะนั่นคือสิ่งที่ลอร์ดเวลลิงตันพูดถึงขอเรื่องนี้ที่พูดถึงสงครามวอเตอร์ลูหนุนใจบรรดาแม่ทั้งหลายที่โดยเฉพาะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองผมรู้ว่าท่านเหนื่อยแต่ขอหนุนใจใช้คำนี้หนุนใจว่าอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกับที่ผมเองหนุนน้ำใจขณะที่คุยกับภรรยาทางโทรศัพท์อีกหน่อยนะแล้วจะสิ่งต่างเกิดขึ้นเราทำได้เพราะพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังลำทำได้ก็เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้ากระทำไม่ได้เราทำได้ก็เพราะเราจะมีซัพพอร์ตกรุ๊ปหรือกลุ่มที่หนุนใจในหมู่คุณแม่ท่ามกลางเรามารีกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวที่จะร่วมงานกับพระเจ้าขอเราเองที่พร้อมที่จะเป็นเหมือนมารีจากบทเรียนเหล่านี้และพี่น้องรู้ไหมว่าท่านเองได้รับการยกย่องจากพระเจ้ามารีหญิงธรรมดาธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านเดินทางไม่ไกลไปเกินกว่าเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพเพราะนั่นเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่ขณะที่พระเยซูคริสต์บังเกิดแล้วโยเซฟและมารีนำลูกออกจากดินแดนปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อียิปต์นั่นคือระยะทางประมาณเชียงใหม่ถึงกรุงเทพแต่มารีผู้นี้กลับเรื่องราวของเธอกลับเป็นเรื่องที่ไปไกลจนถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกขอเราเอาแบบอย่างในความกล้าในการพร้อมอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าของมารีเธอให้เราร่วมกันที่จะสร้างครอบครัวของเราและครอบครัวพระคริสต์ผ่านการสร้างสาวกผมอยากให้เราทุกคนเวลานี้ที่จะสงบใจมีโอกาสที่จะสะท้อนคิดจากสิ่งที่ผมได้พูดถึงท่านคิดว่าท่านเองเป็นลูกที่ตอบสนองพระบิดาเพียงไรท่านคิดว่าท่านเป็นพ่อแม่ที่รักลูกใช้เวลากับลูกและสอนลูกให้รู้จักพระเจ้าเพียงไรและท่านคิดว่าท่านพร้อมจะเป็นสาวกที่ถวายเกียรติร่วมกับคนอื่นๆในคริสตจักรที่ออกไปสร้างสาวกเพียงไรขอใช้เวลาสั้นๆที่เราเองจะสะท้อนคิดสิ่งนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ยินสิ่งที่เราคิดในใจเป็นเสียงแว่วที่เราเองบอกกับตัวเองขอทรงโปรดด้วยเถิดที่ใช้บทเรียนของมารีผู้สมควรรับการยกย่องในเช้านี้จะช่วยเราที่เราเองพร้อมจะมีความกล้าพร้อมก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้พระทัยของพระบิดาสำเร็จให้เรายอมกับพระองค์แม้จะไม่เข้าใจแต่เพราะเราวางใจช่วยเราที่จะยอมให้เวลากับลูกใส่ใจลูกและคนที่เราดูแลฝ่ายจิตวิญญาณแม้ไม่เข้าใจเขาในหลายครั้งแต่จะยอมอดทนช่วยเราที่พร้อมจะเข้าส่วนกับคริสตจักรเพื่อเราจะสามารถเสริมสร้างกันเพื่อทำพันธกิจสร้างสาวกกับคนที่เรารักทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลขอช่วยคนที่นี่แม้บางคนยังเป็นโสดแต่เขาเองอยากจะแสวงหาการมีลูกในฝ่ายจิตวิญญาณและขอช่วยเราผู้ชายที่กล้าที่จะเรียนแบบผู้หญิงที่จะออกไปประกาศออกไปสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกเพื่อเขาเหล่านั้นจะไปสร้างสาวกต่อๆไปด้วยเราจึงมอบสิ่งเหล่านี้และชีวิตของเราทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน